أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
Islamski web portal El Ikhlas.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Na početku, za one koje nismo vidjeli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lijeno obavlja ibadet, znači kada treba raditi neki ibadost, ibadet osjeća veliku ljenost. Također, čovjek osjeća grubost kada je u pitanju njegovo srce, znači čovjek sluša Kur'an, ne osjeća da se njegovo srce imalo, da kaže mu se osjeća sa tim kirajetom, sluša predavanja, ne može da pusti suze, znači sve su to, braću moja draga, simptomi ove zasigurno opasne bolesti. Također, čovjek dosta puta u toj svojoj slabosti kada gleda ljude koji rade grijehe na ulici, ljudi piju alkohol, ljudi se kurvaju, zinaluče i radi sve što ne velja, čovjek nekada u slabosti tog svog imana poželi da i on počne da radi te grijehe. To je također, braću moja draga, simptom od ovih bolesti. Također, dosta puta ćemo vidjeti ljude da ne osjećaju obavezu nošenja ove vjere, bremena ove vjere. Čovjek je toliko bolestan da on sam o sebi više ne može razmišljati, kamol da razmišlja o bremenu koje smo svi mi ponijeli samom našom deklaracijom, da se čovjek deklariše kao musliman, deklarisanjem kao musliman, mi smo ponijeli neko breme. Ali kada čovjek oboli od ove bolesti, futura ili slabosti, ljenosti, on zaboravlja na to breme. Također, jedan od simptoma jeste da ljudi ne vole da u njihovom društvu bude učenih ljudi. To je također simptom bolesti. Zašto? Jer kada je u njihovom društvu neko ko je učen, onda oni se ne osjećaju lagodno, ne može se šaliti, ne može pričati viceve, ne može čovjek gledati TV, pred njim se moraju gasiti TV, mora se gasiti kasu, nema muzike. Ne vole društvo učenih ljudi. Također, davanje prednosti dunjaluku nad ahiretom, pa smo to malo pojašnjavali, ko se sjeća. Također, od simptoma ove bolesti jeste gubljenje vremena i njegovo neiskorištavanje. Kritikovanje svakog ozbiljnog projekta,
dosta puta ćemo naći ljude koji kada postanu bolesni, lijeni, kakvu god ozbiljnu stvar da mu predložiš, on odmah nije to dobro. Zašto? Zato ako ti uđeš sa njim u neki projekat, pokazat će se njegova slabost, neće da radi. Zato svaki ozbiljan projekat, on odmah u korijenu, nije dobro. I zadnja stvar, braću moja draga, jeste odgađanje rađenja dobrih dijela i mnoštvo iluzija. Mnogo ljudi u toj svojoj bolesti sve sutra ću ako Bog da početi postiti, prekustra ću početi klanjati noćni namaz, šta ja znam, sljedeći heftić ću početi davati sadaku i tako. To su, braću moja draga, samo odgađanje, to je ono što se u arapskom zove general seufe, znači seufe u arapskom znači ako Bog da. Uradit ću ako Bog da, ali ništa znači nema konkretno na terenu. Dobro, mislim da smo se svi tu i tamo malo prisjetili ovih simptoma, da smo se otprilike izvagali, da smo bolesni, neko manje, neko više. E, nakon toga počinjemo naše predavanje, a to je, braću moja draga, razlozi. Šta to biva razlogom da čovjek oboli od ove bolesti? To jeste malo prevedeno i lakše objašnjeno, gdje bi čovjek mogao da nađe viruse te bolesti. Pa prva stvar, braću moja draga, od razloga koji vodi ovoj opakoj bolesti jeste da čovjek radi djela, a ne radi iskreno ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi znamo svi, to je poznat, uči se na svakoj medresi, na svakom dersu i šta ja znam, da čovjek kada radi neko djelo, da bi bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, potrebno da bude iskreno. I na to ukazuju mnogi, mnogi argumenti. Ali mi ćemo ovdje spomenuti jednu drugu stvar. A to je, braćo moja draga, kada radite neko djelo, a naročito ako se radi između vas i ljudi, onda gledajte da to radite čisto u ime Allaha. Ako nešto daješ, daj u ime Allaha. Ako nešto ne daješ, ne daj u ime Allaha. Ako nekog voliš, voli ga u ime Allaha. Ako nekog mrziš, mrzi ga u ime Allaha. Zašto, braćo? Zato što se ljudi razlikuju. Nekome ćeš raditi dobra djela 10 godina, ali on kao čorava mačka ne vidi ništa. I to te boli. Ali kad te neće boliti? Neće te boliti ako radiš u ime Allaha. Vidio ti, brate, ili ne vidio, ja znam što radim. Ja to čekam tamo. Ovdje me ne interesuje. To normalno boli čovjeka, ali da bi lakše podnio te bolove, onda samo radi u ime Allaha. Ti radiš i ne očekuješ od ljudi. Ako od njih dođe neka zahvala, alhamdulillah. Ali ako se nikad u životu ne kaže ni šukre, ni fala, ni ništa, od tebe ni očekujem. Ja radim za Allaha subhanahu wa ta'ala. To je, braćo moja draga, zasigurno jedna bitna stvar. Također, druga stvar od razloga oboljevanja od ove opasne bolesti jeste, braćo moja draga, el džehlu, neznanje, nepoznavanje šerijatski nauka. Braćo moja draga, ovo je zasigurno jedna bolest koja se sigurno može nazvati ubicom. Ona ubija ljude, ali ima nešto gore od njih. A bojim se da toga ima kod nas, a to je da čovjek ne zna i ne zna da ne zna. Kad imate čovjeka koji ne zna, ali zna da ne zna, to je blagodat. On šta god ne zna dođe tebi, ne meni, nego nekome koje je učevni i kaže, de kaži mi kako je to. Braćo, zaboravite ovu vamo kutiju. Kada čovjek ne zna, on traži od učevni ljudi savjet. Ali problem je kad imaš čovjeka ne zna, a on ne zna da ne zna. To se u arapskom zove džehl murakeb. To se zove neznanje na kvadrat. Hem ne zna da ne zna. I onda taj čovjek upušta se da priča o Allahovoj vjeri, a nije na tom nivou da priča o tome. To je, braćo moja draga, zasigurno jedan veliki problem. Mi ćemo samo ukratko spomenuti jedan hadis koji ukazuje na vrijednost uleme islamskih učenjaka, kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, fadlul alimi ala l'abidi ke fadlil kameri lejletel bedri ala sairil kevakib. Ovo je samo jedan isječak iz hadisa. Kaže Boži poslanik, obratite pažnju. Kaže, vrijednost učenjaka nad pobožnjakom je kao što je razlika između mjeseca u noći uštapa, 15. noći, kada je najveći mjesec, nad ostalim zvijezdama. Zapazite ovdje dvije stvari u ovom hadisu. Prvo, Boži poslanik pravi razliku između koga? Između učenjaka i pobožnjaka. Ne kaže razlika između učenjaka i običnog insana. Mi smo obični narod. Mi nismo pobožni ljudi. Ali opet Boži poslanik kaže, tolika je razlika između učenjaka i pobožnjaka ko razlika između mjeseca i ostalih zvijezda. A gdje smo mi? Mi nismo pobožni. Druga stvar koja se ovdje zapaže u ovom hadisu, Boži poslanik kada kaže razlika između učenjaka i pobožnjaka je kao razlika između mjeseca. Ali nije mjesec obični, već mjesec kada je u 15. noći, kada je pun. E, To je razlika između učenjaka i pobožnjaka. Braćo moja draga, ima dosta knjiga koje su napisane na ovu tematiku. Tako jedna knjiga koju je napisao jedan veliki šejh u Medini, zove se Abdurrezak, napisao je knjigu koja govori o stvarima koje povećavaju čovjekov iman i stvarima koji djeluju na to da njegov iman opada. Kaže, najveći razlog opadanja imana kod muslimana jeste nepoznavanje Allahove subhanu wa ta'ala vjeri, džehl. Na prvom mjestu stavlja tu stvar. Zamislite, braću moja draga, koliko je to opasna stvar. Treći razlog koji može čovjeka dovesti do toga da oboli od ove opasne bolesti, to je mjesto gdje čovjek može da nađe te viruse, jeste, braću moja draga, vezivanje srca za ovo zemaljske užitke. Šta smo htjeli reći o ovom rečenicu? Braću moja draga, ovo nikako ne znači da čovjek ne treba da radi, da opskrbljuje svoju porodicu. Radimo i brate, ali nemoj da vežeš svoje srce za dunjaluk. Šta to znači? Koliko puta odemo u džamiju i klanjamo, o čemu razmišljamo? Jesi li pokupio sinu? Jesi li prodao ovo? Jesi li kupio ovo? Pošto si kupio, kako ćeš prodati? O tom i mi razmišljamo. Braću moja draga, to je dokaz da mi sva srca vezujemo za dunjaluk, a ne za Allaha subhanahu wa ta'ala. Također jedan primjer, evo ove jučerašnje halike. Nemoguće da čovjek u 7 dana ne može odvojiti po 2 sata, odnosno po sat vremena. 1 sat u četvrtak da dođe na halku Kur'ana i 1 sat u petak da dođe na ovo predavanje. Nemoguće, nema tih obaveza ako čovjek to sebi stavi kao prioritet da dođe, nemoguće da ne dođe. Ali šta je problem? Problem je u nama što mi to nismo sebi li stavili u svoj dnevni raspored. Ne postoji to u našem rasporedu. Da postoji, možda ne bi došao jedne sedmice, ali bi došao druge sigurno. Ali ima ljudi koji nisu došli na haliku Kur'ana kako sam ja ovdje godinu dana. Dovoljno je to, bez komentara. Također, braću moja draga, od razloga oboljevanja od ove opasne bolesti, odnosno od mjesta gdje možemo zadobiti ovu bolest, jeste pokvarena sredina. Braću moja draga, mora da budemo svjesni da čovjek kada se druži sa osobama koje su oboljele, neminovno to vodi ka tome da se i taj čovjek oboli i da poprimi od njih neke loše osobine. Zato ćemo naći Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame da u mnogo hadisa preporučuje čovjeku s kime da se druži, da pazi, kaže Božji poslanik, ar rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Čovjek je, kaže, na vjeri svoga brata, svoga prijatelja, ko što u nas kaže narod u noj poslovci, s kim si takav si. I na kraju kaže Božji poslanik, zato neka svako od vas pazi s kime se druži. Braću, ovdje treba spomenuti jednu stvar, a to je, čovjek treba da se pazi osoba koje su vanjštinom dobri muslimani, ali ti ljudi su bolesni od jedne stvari, a to je nepostojanje ambicija u njihovom životu. Čovjek, musliman, mašala s vanjštinom pokaziva da je dobar musliman, ali kada pogledaš u život tog čovjeka, ni jednim svojim postupkom on ne pokazuje da njega boli stanje ummeta. Kada pogledaš njegovu biografiju, nema djela nekog većeg koji je on uradio za džemat, za islam. To, braću moja draga, treba čovjek da se pazi druženja. To su naša braća i trebamo da im dadimo njihova prava, ali trebamo da se pazimo druženja s njima kako ne bi oboljeli od te bolesti pa da i mi ne bi sutra počeli da razmišljamo kao i oni. Navešću vam jedan primjer, a to je lijep primjer za zapamt, a to je primjer jabuka. Braću moja draga, kada imate jednu korpu jabuka, samo jedna jabuka ako ima u njima koja je udarena, ona će, ako za hertu dana ne izvadiš tu jabuku, ona će stvoriti oko sebe 5 pokvarenih. Ako za dodatnih 5 dana ne izvadiš tih 5, ode cijela korpa. Mi normalno ovo praktikujemo u životu, žao nam jabuka, ali ne praktikujemo kada je u pitanju naša vjera i kada je u pitanju naše ponašanje. Treba čovjek da se druži s osobama koju kada vidiš, odmah ćeš dobiti moral za životom. Da kada ga vidiš kako se trudi, kako radi, kako može da izdrži, s takvim osobama treba čovjek da se druži. Braćo moja draga. Također, stvar koja može biti razlogom oboljevanja od ljenosti i slabosti jesu, braćo moja draga, grijesi i jedenje stvari koje nisu dozvoljene. Braćo moja draga, neću ovdje govoriti o velikim grijesima. Mislim da smo mi narod i grupa, inšallah, probrana grupa ljudi koja ne čini velike grijehe, ali ću spomenuti jednu drugu stvar, a to je, braćo moja draga, često puta vidimo braću da olako padaju u neke takozvani malo manje grijehe. Braću moja draga, iako su to takozvani malo manji grijesi, ali znajte, ako čovjek radi konstantno čovjek gleda u žene koje prolazi ulicom, kao navodno on se ima nijed žen drugi put. Znajte da će to biti razlogom da pocrni njegovo srce. A kada pocrni njegovo srce, onda taj čovjek, kakav on i njegova marljivost za rad za islam, taj čovjek je mrtav, taj čovjek je lijen, taj čovjek ne osjeća da treba da radi, zato što je njegovo srce crno, braćo moja draga. Kada je u pitanju jedine halala, braćo moja draga, poslušajte primjer Ebu Bekra. Ebu Bekr, ko je Ebu Bekr? To je osoba koja će na sudnjem danu biti pozvana sa 8 vrata dženeta da uđe u dženet na koja hoće vrata. Da je nama da uđemo na bilo koja. Zadnja ona osoba koja će ući puzajući da je vidi. Ebu Bekr, braćo moja draga, bit će pozvan sa 8 vrata. Zašto? Šta mislite? Dosta on ima osobina pri sebi. Jedna od tih osobina, kaže Ebu Bekr, jedne prilike mi dolazi moj sluga i donio mi hranu. Kad sam fino jeo, kaže, ja sam postavio pitanje tom svome, kaže slugi, otkud ovo što si mi donio? Kaže, ja sam prije dok sam bio, kaže, u džahilijetu, bavio se, kaže, bio sam sihribas, bio sam prorok. Pa kaže, imao sam nešto para, pa sam kupio, kaže, pa sam, kaže, tebi donio hranu. Pa je Ebu Bekr stavio prst u usta, pa to ispovraćao. Kaže Ebu Bekr, zapamte ove riječi dobro, kaže, Wallahi, tako mi Allaha, da nije ova hrana htjela izaći, osim da sa njom zajedno izađe i duša, kaže, ja bi istjerao svoju dušu, nek izađe i duša, ali će izaći sa hrana, haram koja je u meni. Iako to nije bilo haram njemu, on je pojeo gotovo, ali zato će Ebu Bekr biti pozvan sa 8 vrata. Braćo moja draga, pazite na svoju hranu. Također, braćo moja draga, od razloga bolesti, ove bolesti jeste nepostojanje ciljeva u našim životima. U životima. Prvo, mi smo u velikom slučaju dosta puta bolesni što nemamo ciljeve u svome životu. Nismo postavili sebi dugoročne ciljeve šta želimo u životu. Oni ljudi koji su postavili neke ciljeve dosta puta su to nejasni ciljevi. Braću moja draga, čovjek koji ima nejasan cilj, neminovno je da oslabi radići za taj cilj. Čovjek može samo izdržati raditi za nešto ako mu je jasan cilj i zna zašto radi. Drugčije ne može izdržati. Primjer, samo jedan nas ovdje. Da li smo se, braću moja draga, prije nego što krenemo na predavanje, zapitali što idemo na ovo predavanje? Je li ideš zato što ti je dosadno kod kući? Je li ideš zato što želiš da se sretni s braćom? Je li ideš da čudneš šta će šejh kazat pa da ti možeš napraviti poslije recenziju, je li sve u redu ili nije u redu? Ili ideš da svaki put na predavanju čudneš jednu novu korist koju ćeš praktikovati u svom životu? Da smo mi tako radili, svako predavanje po jedna korist, vjerujte, braćo moja draga, da bi imali na terenu mnogo, mnogo manje problema nego što sada imamo. Samo svaki put da kažeš sebi, ode, poslušat ću predavanje i samo jednu korist počinjemo od noćas raditi. Nažalost, mi dosta puta dođemo i slušamo šta će šejh kazati kako bi mogli poslije kazivati, šejh je pogriješio tu, šejh je pogriješio tu. Također, braću moja draga, kada govorimo o ciljevima, bitno je spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da čovjek ne treba da sebi postavlja velike ciljeve u životu. Odnosno, treba da postavi velike ciljeve kako bi mu to davalo morala. Čovjek ide u školu i kaže, ja ću proći peticom. Ako i ne prođe peticom, ali se trudi proći četvorkom. Ali ne treba da kaže, ja ću proći sedmicom u osnovnoj školi. Ne može, možeš do petici. To je, braću moja draga, problem nas ovdje. Šta želim da kažem? Čovjek dođe i sluša šta se dešava u Iraku, sluša šta se dešava u Čečeniji i onda samo naša braća u Čečeniji, naša braća u Iraku. Dragi moj brate, ako ne možeš pomoći toj braći, niti tjelesno, niti financijski, pomozi dovom, ali možeš pomoći narodu u kojem živiš. Zašto si zadao sebi ciljeve visoke i onda kada ne možeš ostvariti te ciljeve, to biva razlogom da tvoj moral opadne. Ako ne možeš pomoći svojoj braći, pomozi koliko možeš. Da neko ne shvati da zagovaram da se ne pomaži. Pomozi koliko možeš, ići tjelesno, bujrom ide. Možeš pomoći financijski, bujrom pomozi. Ako ne možeš ništa od toga, pomozi i dovom, ali pomozi svome narodu u Bosni da ne dođe do onoga do čega su došli ona naša braća u Iraku. Također, braću moja draga, od stvari koje mogu biti razlogom da čovjek oslabi jeste da se čovjek iznenadi iskušenjima u životu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ankebut: Elif la mim, ehasiben nasu en jutraku en jekulu amenna wahum la juftenun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni da samo kažu vjerujemo, a da neće biti iskušani? Znajte, braću moja draga, kada čovjek krene ovim putem, a naročito u ovim teškim vremenima, mora biti iskušan. I greška je, zasigurno greška, da čovjek smatra da može živjeti bez iskušenja. Ali ima jedna druga stvar. Braću moja draga, ne trebamo mi sami sebi praviti iskušenja. Hajmo mi sada otići tamo razlupati nekom kafić, pa kada nas policija fino odvete u zatvor, onda sjednimo lijepo i kažemo, a što je teško biti musliman, brate, ja iskušenja. Nemoj, brate moj dragi, da ti budeš razlogom iskušenja, ali kada dođu iskušenja, onda budi strpljiv. I budi spreman na njih i znaj da će te na ovom putu čekati iskušenja. Nemoj da ti iznenadi. Također, od razloga ove pojavljivanja ove bolesti jeste, braćo moja draga, individualitet. Da čovjek radi nešto kao pojedinac. Draga moja braćo, mi živimo u teškim vremenima i čovjek ne može živjeti kao pojedinac. I ako bude živio kao pojedinac, znajte da će ga pojesti vukovi. Pogledajte u Kur'an, vidjet ćete Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća dosta puta, u velikom broju slučajeva se obraća u množini. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى Pomažite se u rađenju dobrih dijela. Ne kaže Allah Đelešanu u jedini, radi sam dobra dijela. Pomažite se, šta to znači? Džemat, ne možeš, brate moj, biti pojedinac. وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Zajedno se svi držite čvrsto Allahovog užeta. Ne možemo, braćo moja draga, biti pojedinci. Također, od stvari koje mogu biti razlogom ove bolesti jeste da čovjek ima neku konzervativnost, a naročito kada je u pitanju pozivanje ljudi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Braćo moja draga, čovjeku dosadi da radi jednu te istu stvar. Hvala Bogu, mi živimo u vremenu kada Allah subhanahu wa ta'ala olakšao mnogo ti stvari. Pa ako ti je dosadilo da pozivaš ljude pričom, dijeli letke, ne možeš dijeliti letke, dijeli kasete, ne možeš to, idi ljudima u posjetu zijaret, ne možeš to, idi pomaži ljudima cijepa drva. Radi nešto različito i to će biti uz Allahovu pomoć jedan velik razlog da čovjek, znači, se ostavi ovi loši bolesti. Također, od razloga oboljenja ove bolesti jeste, braću moja draga, nepostojanje osjećaja izazova. Šta to znači? Da čovjek, braću moja draga, živi i ne osjeća da postoji neko koje je potreba njegovog rada. Ne osjeća da je stanje muslimana jadno. Ako čovjek živi i kaže, mašala, sve u redu, taj čovjek normalno da će se uljeniti, zato što ne osjeća potrebu da treba da radi. Ali kada čovjek, braću moja draga, osjeti potrebu, onda se taj čovjek budi. Onda ta bolest od njega odlazi. Navešimo jedan normalan primjer. Čovjek uđe u kuću i ostavi auto napolju bez garaži, a normalno pokvarila mu se brava pa ne može zaključati auto. Cijelu noć, pošto je auto otključano, kad god nešto čudnije maca oko kuće, eno ga odvukoše auto. Čovjek je spreman, ne može spavat, bole ga problemi. Šta god da se desi, ode auto. Ma prođe tam neko auto 50 metara od kuće, ode moj auto. Je li isti zvuk? Ne može se opustiti. E tako, braću moja draga, i mi. Ako osjećamo probleme našeg umeta, ne možemo se opustiti. Ne može nas afatati ta bolest. Ali ako mi kažemo sve u redu, alhamdulillah, sve u redu, normalno da će nas pogoditi ta bolest. Slobodno, braću, možete otvoriti malo vrata. Također, braću moja draga, jedna bitna stvar, a to je od razloga oboljenja od ove bolesti jeste nepostojanje sklada između volje i djela. Zapamtite ovo dobro, braću moja draga. Nepostojanje sklada između volje i djela. Ako čovjek, braću moja draga, radi neko djelo koje nije po njegovoj volji, znajte da taj čovjek ne može izdržati dugo da radi to djelo. Ako hoćeš čovjeka da radi i da istraje, da ga ne savlada ta neka slabost, futur, onda mu daj da radi djelo koje voli. Ja ću vam navesti jedan primjer. Šta znači dati nekome nešto što on ne voli? Mi znate sve kako je bilo poslije rata. Mnoga braća su odlazila na školovanje u inostranstvo. Koliko je ljudi koji su izbačeni sa fakulteta tamo, u Medini i svugdje drugo. Zašto? Zato što je bilo na početku samo pošalji brata koji ima tu i tamo, da kažemo, bradu, alhamdulillah, dobar je. Braćo moja draga, to je greška, dadni čovjek ono što voli. Bolje je poslati jednog čovjeka koji će tamo postati šejh, nego poslati desetorcu koji će se, devetorca od tih ljudi će nam se, koliko nam je se ljudi vratilo otuda, tako mi Allaha, gori su se vratili nego što su otišli. To znači, to vam je rezultat da dadneš čovjeku da radi ono što ne voli. Taj brat možda da je ostao u Bosni, da je bio električar, da je bio zidar, ostao bi dalje dobar brat musliman. Ali otišao tamo pa je se pokvario, pa je se otuda vratio, ne zna ni on više šta je. Je li brat ili nije brat, je li Amidžić, ne zna ni on dok je stigo. Zato što mu je dato da radi nešto što ne voli. To je samo, braću moja draga, jedan primjer. Također, od razloga koji mogu biti, znači, itekako bitni kada je u pitanju oboljenja od ove bolesti, jeste, braću moja draga, dužina puta koja je pred nama. Dužina puta može biti razlogom da čovjek oslabi. Jer, braću moja draga, mi želimo da praktikujemo islam od našeg rođenja pa do naše smrti. To je dugo, nešto dugo. I zaista, čovjek može da oslabi na tom putu. Mi nismo od onih ljudi koji kažu, budi cijeli život, da ne govorim one ružne riječi, prostituciju radi, pi i na kraju 60. godini otiđi lijepo na hađ i dvije godine još budeš musliman i eto ga u džennet. Ne, mi ne želimo da izbjegnemo dužinu puta, ali želimo da dadnemo neka rješenja kako čovjek može da savlada tu dužinu puta kada ga savlada ta njegova slabost. Ali je zasigurno, braću moja draga, da ova dužina puta, a naročito u ovim teškim vremenima, može da bude razlog da čovjek osjeti slabost. Također, sljedeći način, i time ćemo pokušati prevoditi kraju ove naše načine oboljenja, jeste, braću moja draga, oboljenje srca. Oboljenje srca može da bude razlogom čovjekove slabosti. Braću moja draga, naša srca su puna zavisti, puna mržnje. I srce koje je puno zavisti, koje je puno mržnje, nema elana, nema motiva da radi. Zato, braćo moja draga, trebamo se paziti toga. Nakon toga ćemo, inšala, spomenuti načine liječenja. I zadnja stvar jeste, braćo moja draga, možda i najbitnija stvar od razloga oboljenja, jeste slabost u liječenju slabosti. Dobro pazite, slabost u liječenju slabosti. Čovjek oboli od oboljenja, bilo kojeg, mora da ima volju da se može izliječiti od toga. Ako ne bude imao volju da se može izliječiti, neće se nikada izliječiti. Zato veliki je problem kada čovjek oslabi slabost i onda kaže slabost, ona se ne može izliječiti. To je, braćo moja draga, jedan najveći razlog slabosti. Čovjek mora da zna koliko god da je oslabio da se može vratiti. Normalno, što više oslabiš, teže se vratiti. Ali ne smijemo gubiti nadu. Svaka bolest je uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć ovog, kako se zove, da kažemo, tipa bolesti izlječiva. Samo vraća se to na nas koliko ćemo uložiti napora. Dobro, nakon što smo spomenuli u nekih pol sata nekoliko načina, sada ćemo, inšala, u nekih 20 minuta spomenuti neke od načina liječenja ovoga svega što smo spomenuli. Ali prije toga ćemo spomenuti dvije bitne stvari. Prva stvar, nezamislivo je, braću moja draga, da se neko liječi, a nije shvatio da je obolio. Zato, kogod nije shvatio da je bolestan, ja volio da nije bolestan, ali ako nisi shvatio da si bolestan, neće uspjeti tvoje liječenje. Ti možeš odvesti čovjeka doktoru na silu, ti tvrdiš da je bolestan, on kaže nisam bolestan. I doktor mu propiše lijekove, šta će uratiti lijekova? Uzijet će dok ti njega ostaviš prva kanta za smeće, on će i baciti. Nije čovjek ubijeđen da je bolestan. Prva stvar, prva stepenica, metoda liječenja mora čovjek da zna je li obolio ili nije obolio. Ja garantujem da smo svi bolesni, ne trebate se provjeravati. Svi smo bolesni. Odmah, znači, da riješimo, bolesni smo. Druga stvar, jeste, braćo moja draga, sve stvari, razloge koje smo spomenuli, ujedno tu mogu biti i načini liječenja. Kako? Da čovjek pokuša u svom svakodnevnom životu da izbjegava ono što smo spomenuli od razloga. Da bježi od tih mjesta. Ako zna da negdje ima epidemija te bolesti, bježi, ne idi. Omer nije htio da uđe u Šam zato što je tamo bila kuga. Zato ako znate od nekih stvari koje smo spomenuli, da čovjek ima pri sebi te neke razloge, ostavljajte razloge i to je jedan itekako dobar način liječenja. Sve ono što smo spomenuli, pokušaj malo da se izvagaš, ima li išta od toga pri tebi. Od konkretnih načina liječenja bolesti, braću moja draga, slabosti, futura, ljenosti, jeste prva stvar, da čovjek vodi evidenciju svome imanu. Obnavljanje imana. O ovoj tematici, braću moja draga, ima mnogo kaseta, ima mnogo knjiga. Ja ću kazati samo rezime. Obnavljanje imana biva rađenjem dobrih djela, a opadanje imana biva rađenjem loših i zabranjenih stvari. Mnogo je stvari po knjigama možete naći od učenja Kur'ana, od namaza, od posta, davanja sadake i lijepog ponašanja, da ne nabrajamo. Uglavnom, znači, čovjek, ako o sebi pri sebi slabost, treba da pokuša da ojača svoj iman, a to će uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć biti razlogom da se kutariše te bolesti. Jer treba da znamo jednu stvar, braćo moja draga, a to je, iman ne može da stagnira, da stoji. Iman ili ide gore ili ide dole. Zato treba da pokušajemo da naš iman non stop ide gore. Jer ako pustimo iman da on sam vodi evidenciju o sebi, znajte da će brzo sići ispod nuli. Druga stvar u načinima liječenja ove bolesti, slabosti i futura jeste neprestani osjećaj Allahovog subhanahu wa ta'ala nadzora nad nama. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kada mu dolazi Džibril pa ga pita šta je to ihsan, pa kaže Boži poslanik en ta'abud Allahe ke enneke terah fe in lem tekun terahu fe innehu jerak. Kaže šta je to ihsan, kaže Boži poslanik ihsan ti je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš zaista on tebe vidi. To, braću moja draga, kada čovjek duži na takav stepin da tako obožava Allaha, to je zasigurno jedan dobar način liječenja od ove bolesti. Također, kada govorimo ovdje o Allahovom nadzoru neprestanom nad nama, čovjekovo spominjanje Allaha i zikrinje zasigurno ukazuje, to je jedan veliki pokazatelj koliko čovjek ima na umu da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ga non stop nazire. Pa ćemo tako naći selefa da su u tim stvarima prve generacije, da su bili čudni. Jedne prilike jedan selef dolazi na pijacu i ulazi u pijacu i zikri. Pošto su oni, braćo moja draga, neprestano zikrili, spominjali Allah subhanahu wa ta'ala. Ulazi, bi došao kod tezge, hoće nešto da pazari, zikri naglas. Kaže njemu trgovac, pa šta je to da ti nisi lud? Nisam, kaže, nisam. Ovo je, kaže, lijek protiv ludosti. Ovako se ja, kaže, liječim. Znači šta hoće da kaže, oni koji ovako se ne liječi, svašta može sa njima biti. Normalno, jedan od najboljih zikruva je, braćo moja draga, učenje Kur'ana i treba da znamo da je Kur'an zasigurno lijek za kako tjelesne bolesti, tako i za duševne bolesti. Treći način na koji čovjek može da se liječi od futura, slabosti, ljenosti jeste čišćenje srca od onih stvari koje smo spomenuli, braćo moja draga, od zavisti, od mržnji, od zlobi. Poznati vama svima hadis koji se citira skoro na mnogo predavanja i na hudbama i koji je zabilježio imam Ahmed radijallahu rahimehullah, tamo onaj ashab koji tri dana prolazio kraj grupe ashaba sa Božim poslanikom pa kaže Božim poslanik, danas će proći kraj vas čovjek od dženetlija, pa sutra, pa prekustra, pa Abdullah ibn Amr ibn al-As odlazi kod njega pa da gleda šta je, čime je zaradio džennet. Treći dan ništa nije primijetio. Kaže, dragi moj brate, Boži poslanik kaže da si ti od stanovnika dženeta, ja ništa kod tebe nisam primijetio, ništa. Nit puno postiš, nit puno klanjaš, nit puno zikriš, sve nakon normal ko i mi. Kaže, to je ono što si vidio, ja nijem ništa. Osim, kaže, ima jedna stvar, kaže, ja kada god legnem u postelju, kaže, ja fino raščistim račune. Legnem u postelju i moje grudi su čiste prema svim muslimanima. Ne osjećam zlobu ni prema jednom muslimanu. Kaj to, stop, nemoj dalje, to mi ne možemo. Braćo moja draga, čistina grudi, širina grudi, nema zlobe. Mi nekad, zasigurno, neku braću muslimane koji s nama pet puta dnevno klanjaju u ovoj džami, mrzimo, kada bi samo postavili neke vage da to mogu izvagati, više nego velik broj ljudi koji su činili zločin nad muslimanima. Ja sam ubjeđen. Je li to širina grudi? Za mene nije, ne znam za vas. Jedan način, braćo moja draga, mnogo je načina čišćenja srca i grudi od te zavisti, zlobe i ti stvari, ali jedan i tekako bitan način kod nas zapostavljen jeste, braćo moja draga, razgovor, dijalog. Ako imaš nešto prema svom bratu muslimanu, otiđi, porazgovaraj sa njim. Dosta puta šeitan unese neke nesuglasice među braću, a tako mi Allah, između njih nema ništa, samo je šeitan bio razlog da oni jedan drugog preziru, a u osnovi ništa nema među njima. Zato, braćo moja draga, kada slušate učenike velikog alima Šeha bin Baza, koji kažu taj čovjek je, braćo moja draga, dnevno radio od 16 do 18 sati. Svaki dan, kažu njegovi učenici, taj čovjek, kako ga mi znamo, nikada nije uzeo dan vikenda. I kažu kada smo razmišljali šta je to bilo razlog da je taj čovjek mogao da izdrži dnevno da radi od 16 do 18 sati, kaže ništa nismo drugo našli osim širina njegovih grudi, čistoća njegovog srca, pa čak prema ljudima koji su ga i pominjali po lošu i tekfirili, kaže prema svakom je bio širokogrudan. Također, braću moja draga, četvrti način borbe protiv ove opasne bolesti jeste traženje šerijatskog znanja i prisustvovanje da li da kažemo programima ili svakoj drugoj stvari gdje čovjek može da se edukuje kada je u pitanju šerijat. Braćo moja draga, nećemo govoriti ovdje o vrijednosti znanja, jer inšallah trebali bi svi da znamo vrijednost znanja, ali ćemo govoriti o jednoj stvari ukratko, a to je, zamislite braćo moja draga, koliko je Allah u ovom vremenu nama podario blagodati i olakšao nam traženje znanja. Zamislite da je prvim generacijama bilo samo da imaju papir i olovke koje mi sada imamo. Da ne moraju pisati po palmama i da ne moraju pisati sa tintom. Da su samo imali olovke i papir. Šta bi oni uradili? Koliko su nam samo hajra ostavili na tako težak način, bez svjetla. Najveći svijeća gori i on piši. Zamislite, braćo moja draga, samo se o toj blagodati zapitajte koliko koristimo blagodati koje nam je Allah podario, koliko koristimo svoje kasetofone da bi naučili nešto sa njih, koliko koristimo svoje televizije da naučimo nešto sa njih, koliko koristimo one knjige koje se štampaju da bi nešto naučili iz njih. Također, peti način borbe protiv ove opasne bolesti jeste poznavanje stvarnosti onoga što kruži oko čovjeka. To je ono što smo malo prije spomenuli. Braćo moja draga, čovjek mora da bude informisan, da zna šta se oko njega dešava. To će biti zasigurno razlog da se čovjek probudi. Jer kada čovjek ne zna šta se oko njega dešava, nema jednostavno motiva i elana da se budi. Sve je u redu, ali kada čovjek prati šta se dešava oko njega, onda to biva zasigurno razlogom da se probudi, da makni, da pokuša da da nešto kako bi se to stanje popravilo. Također, jedna bitna stvar, braćo moja draga, od načina liječenja ove bolesti jeste umjerenost u vjeri. Šta je to, braćo moja draga, umjerenost u vjeri? Umjerenost u vjeri je da čovjek ide središnjim putem bez pretjerivanja i bez popuštanja. Bez popuštanja, ali bez pretjerivanja. Braćo moja draga, znajte da ova umjerenost, zasigurno vidjet ćete iz spomenutih primjera, daje čudnu snagu čovjeku u iskušenjima, u smutnju, problemima, samo ako se čovjek drži središnjih puta. Braćo moja draga, umjerenost se traži od nas u svemu, i ne samo u vjeri, i u svakodnevnom našem životu. Naš odnos prema braći, naš odnos prema profesorima, prema dajijama, prema alima, prema šehovima. Je li, braćo moja draga, tu umjerenost? Brat, musliman, pogriješi prema tebi samo jednom. Cijeli život s tobom dobar i ti ga zbog te greške jedne prekrižiš. Nije to, braćo moja draga, umjerenost prema u ponašanju prema braći. Ne kažemo da podržajemo greške, ali nije to realnost. Cijeli život i čovjek čini hajr i jednom pogriješi ti ga odmah prekrižiš. Šejh napisao stotine dijela i jednu dadnje fetvu koja je po tebi greška. Ne mora znaći da je greška, nego po tebi, po tvom uskom razmišljanju je greška. I ti tog šeha prekrižiš zato što je rekao šta ja znam. Ne smije se ići ovdje, ne smije se raditi ovo, smije se raditi ovo. Samo zbog jedne fetve ti prekrižiš čovjeka koji za sebe ima stotina kaseta i stotine knjiga napisani. Je li to umjerenost? Želimo, braću moja, umjerenost sa našim ženama. Umjerenost sa komšijama. U svemu treba da budemo umjereni. I znajte, braću moja draga, da ta umjerenost i to kako i te kako daje velike plodove. Sedmi način borbe protiv ove opasne bolesti jeste, braćo moja draga, raspoređivanje, precizno raspoređivanje našeg vremena. Mi živimo u vremenu kada ljudi i te kako mnogo vremena provode u stvarima od kojih nema nikakvog hajra. Evo zamislite primjer jednog od nas. Čovjek od nas se ovdje smatra dobar i te kako dobar ko odvoji jednom sedmično da dođe na predavanje. Zamislite, braćo, prvo ćemo napraviti komparaciju koliko je to u odnosu na vrijeme jednog dana. U jednom danu imamo 24 sata. Čovjek dođe ovdje 2 sata. 2 sata od 24 sata, koliko je to u prosjeku? Ne treba spominjati. A zamislite kada pridodamo na to jednu sedmicu. U sedmici čovjek imamo 168 sati, po mom nekom proračunu, možda sam pogriješio. 168 sati i čovjek uspije u toj sedmici odvojiti 2 sata da dođe na predavanje. Jel to uspije? Jel se to smatra uspjehom? Ko to smatra uspjehom? Za mene je alhamdulillah uspjeh. Koliko je ljudi koji ne mogu odvojiti ni ta 2 sata, ali treba da se preispitamo. Koliko vremena sjedi sedmično, koliko vremena provedeš gledajući dnevnike, koliko vremena provedeš ispijajući kafe s braćom. Nemam ništa protiv da se piju kafe, ali braćo moja draga, sve u granicama. Sve u granicama. Ne moraš svaki dan popit kafu, šta ja znam, da kažem, sjed po 3 sata. Popi kafu, ako te boli glava, popi u 2 minute i selam alik. Ali pokušaj da napraviš znači sebi neku strogu inventuru kada je u pitanju vrijeme. Braćo moja draga, mi muslimani trebali bi da imamo vrijeme nešto kao najskuplji. Nekim prijašnjim učenjacima kada bi čovjek kazao, dođi sjedi, kaže hoću pod jednim uslovom. Šta je? Zaustavi, kaže sunce. Ako ti možeš zaustaviti sunce, ja ću tu sjediti. Sunce ode! Kaže, ako ti možeš zaustaviti sunce, eto mene, ja ću sjediti s tobom cijeli dan. Ali ako kaže, ne možeš, nemoj me zvati. Ne zovi me. Zato vraću moja da moramo osjećati skupoću, vrijednost tog vremena. Mi, neka svako sebi napravi malu inventuru, koliko dnevno provede vremena bez veze. Normalno razlikuju se tu parametri šta neko smatra bez veze i šta nije bez veze. Ali eto, neko svako sebi stavi kakve bilo parametre, pa neka pokuša, neka vidi koliko u toku dana ima vremena koje je bez veze. Također, od načina borbe protiv ove opake bolesti jeste, braćo moja draga, nužnost boravka u džematu. To je ono što smo govorili tamo, pojedinaštvo. Braćo moja draga, mi živimo u vremenu, u teškom vremenu i teško je opstati čovjeku kao pojedincu. Mnogi su hadisi u kojima Božji poslanik preporučuje kada nastupe fitne da se ljudi drže zajedno, da se drže ljudi džemata muslimana. Tako ćemo spomenuti neke koristi samo od džemata, braćo moja draga. Kada ne bi bilo koristi druge od džemata, osim to, kada si u džematu, ti osjećaš snagu. Zar nije razlika sada kada čovjek dođe ovdje i pogleda nas ovoliko? A razlika kada ti odeš svojoj kući pa ti sam, pogodite neki musibet i kontaš, pa subhanallah, nema niko da ima musibeta ko ja. Zar sam ja sam na ovoj planeti? Ali kada dođeš, vidiš da ima ljudi koji praktikuju ono što i ti praktikuješ, koji su zajedno s tobom. Sutra, ne do Allah, ako kreneš malo skretat, neko će od tih ljudi te uzeti lijepo za rukav, pa će kazat, dragi moj brate, ja te volim u ime Allaha, nemoj, nije to u redu. To je, braću moja draga, korist pravog džemata, pravog džemata, koji kada te vidi da si počeo da skrećeš, koji će te pokušati vratiti. I ovdje treba napomenuti jednu bitnu stvar u kojoj zasigurno dosta puta griješimo, a to je, braćo moja draga, kada vidimo nekoga da je počeo da slijedi šeitanu put, nemoj pomagati šeitanu protiv svoga brata. Pokušaj sa svojim bratom da radiš. Nije dovoljno da kažeš, ja sam sjeo sa njim jednom, porazgovarali smo, ja vidim da je on okrenuo nama leđa. Brate moj, postavi se u njegovu poziciju, ali gledaj svojim mozgom. Voli brat ono što voliš sebi. Bili sada ovim razmišljanjem ti volio da si otišao u ono što je on otišao. Voli njemu ono što voliš sebi. Zato tako, to imaj pred sobom kada se ponašaš prema njemu. Želi da ga vratiš na ono na čemu si ti. Braću moja draga, nažalost mi živimo u vremenu, čudnom vremenu. Neki ljudi, tako mi Allah, kao da mu je drago kada čudi da je neko popustio. Kada dođe do njega neka vijest da je neki profesor, neki daija, neki šejh, neki alim, šta ja znam, neću navoditi ovdje primjere, ili je ušao u školu, ili je uradio ovo, ili je uradio ono, veseli se nečoj brizi, nečoj tuzi, nečijim musibetima. Je li to ono čemu nas uči Islam? Je li to ono voli svome bratu što voliš sebi? Također, braćo moja draga, za ovu tematiku ima jedan problem. Veži se za nas koji smo, vidimo se očima da idemo po tom nekom pravom putu. Dosta puta uvećavamo greške drugih ljudi i to biva razlog da prekrižimo te ljude. Primjer, navešću primjer. Zamislite da ima neko ko je naš ovdje uži krug i mi saznamo da on puši. Ja znam da bi dosta ljudi kada bi znalo da on puši, prekrižilo bi ga. Dragi moj brate, hoćeš li tim prekriživanjem tog brata pomoć njemu? Hoćeš li da ga napraviš ne samo da konzumira duhan, već će možda početi konzumirati i alkohol, počet će da bludniči, možda će početi da se drogira. Ako bude kao takav uz Allahu pomoć, ostavi ga, ako ništa, budi razlogom da ostane samo na duhanu, nemoj da ode dalje. A pokušaj, pokušaj da se vrati, da ostavi i duhan. Mi dosta puta vidimo tuđe greške velikim. Čovjek možda poče u duhan, pa ga mi prekrižimo. A ne vidimo svoje greške, braćo moja draga, gibet. Gibet, da spominiš svog brata muslimana po jednoj greški. Da spominiš svoga brata muslimana po onome što on ne voli. To je veliki grijeh po svoj ulemi. Veliki grijeh. To mi kod sebe ne primijetimo. Spominjemo po cijeli dan našu braću muslimane. Što nismo nekoga prekrižili zbog gibeta. Što nismo sebe prekrižili. Čovjeka ćeš prekrižiti zbog duhana. Za mene je duhan haram. Ali nije na nivou gibeta. Zašto smo nerealni? Nekoga si u stanju prekrižiti zbog duhana, prekriži sebe što svaki dan po stotine puta ogibetiš nekoga brata muslimana. Nerealni smo, braćo moja draga. Uvećavamo tuđe greške. Nemamo mudrosti. Pogledaj Božijeg poslanika, najboljeg učitelja. Rekao sam puno puta i to ću ponoviti puno puta, makar to ne bilo pravo nekim ljudima. Nije islam da čovjek samo pusti bradu. Nije islam da čovjek samo zavrni nogavice. To su sastavni dijelovi islama, zasigurno. Ali, braćo moja draga, islam je celokupan sistem života. Pogledaj poslanika, dovodi mu čovjeka koji pije alkohol. Zamislite sada kada bi neko bio među ljudima koji pije alkohol. Ne bi mi htjeli sjediti, njega bi izbacili s predavanja. Ti nisi za nas, piješ alkohol. Božijem poslaniku dovodi čovjeka, bičuju ga zbog alkohola, pa ga počinje jedan čovjek grditi, proklinjati. Kaže Božji poslanik, nemoj pomagati šetanu protiv svoga brata. Drugi čovjek, ashab, Hatib ibn Belta, poznati ashab, kada je Božji poslanik pokrenuo vojsku prema Meki, šalje pismo, braćo moja draga, pronevjera, vojni tajni. Šalje pismo Kurejšijama, kaže Božji poslanik je krenuo, pazite se. Božji poslanik saznao za to, dovodi ga, pita ga. Kaže Božji poslanik, ja to nisam uradio zbog kufra, što ne volim vjeru, niti zbog riddeta. Želio sam da malo pridobijem Kurejšije za sebe. Nemam tamo, ja nisam Kurejšija, nemam moje familije, ko će čuvat moje ženu, djecu. Dolazi Omer. Kaže, o Božji poslaniće, pusti me da osjećem glavu tomu nafiku. Kaže Božji poslanik, Omere, znaš li ti da je Hatib bio na Bedru? Taj Hatib ima titulu, on je bio na Bedru. Ne možeš čovjeka zbog jedne stvari prekrižiti. To jest greška, to mi osuđujemo. Ali ne možeš čovjeka prekrižiti. Čovjek pije, hoćeš li prekrižiti tog čovjeka pa da počne sutra da radi i veće stvari. Čovjek klanja, ali pije, hoćeš li ga prekrižiti? Nemoj ga prekrižiti, radi na tome da ostane na tome ili pokušaj da ostavi te stvari. Tako, braćo moja draga, trebamo da gledamo životopis Božijeg poslanika malo šire. Nemojte da gledamo samo šije stvari. Micanje prsta, dizanje ruku, nikab, brada i nogavice. To su sve i tekako bitne stvari. Ali, braćo moja draga, islam je nešto mnogo, mnogo šire. Mnogo, mnogo šire. Zato, braćo moja draga, ovo su zasigurno bitne stvari. I moramo ove stvari ponavljati. Moramo ih ponavljati toliko da dosadimo jednim drugima sa ponavljanjem ovim stvari. Također, braćo moja draga, i privodit ćemo kraju ovo naše druženje. Kada je u pitanju borba protiv te, da ih nazovemo slabosti, futura, ljenosti, čovjek bi trebao da u rađenju ibadeta pokuša da radi što više raznovrsnih ibadeta, kako bi time razbio tu monotonost. Čovjek nema volje da klanja na filu. Dobro, drago moj, posti, ne možeš postiti, udjeluj sadaku, ne možeš ni to. Idi zijareti ljude, ne možeš ni to, idi ljudima cijepaj drva, bolam budi daje na taj način. Ne možeš ni to, radi nešto šta bilo, ali bitno je da radiš neke različite stvari. Znači, to je također jedan i tekako plodonosan način kada je u pitanju borba protiv ove loše bolesti. Također jedna stvar jeste da čovjek treba da pokuša i da razbije tu bolest tako što će žudjeti da bude uzor drugim ljudima. Ne, braću moja draga, da čovjek želi da se dokaže, ali želi da pokaže svojim primjerom kako se može islam praktikovati u životu. To je također jedan dobar način da čovjek razbije slabost. Priča jedan šejh koji se zove Nasir el-Omer u Saudijskoj Arabiji. Kaže, bio sam u Mekki u zadnjih 10 dana Ramazana i vidio sam šeha Uthejmina, vama svima poznatog, šejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin. Kaže, vidio sam tog čovjeka da ima čudnu neku snagu. Čudnu neku snagu, kako taj čovjek može da izdrži toliko raditi, toliko predavanja, toliko fetava, toliko pisanja, toliko rada. Kaže, pa sam, pošto je bio u tim nekim dobrim odnosima sa ljudima koji su bili bliži njemu, kaže, otišao sam kod jednog čovjeka i pitao sam ga, kaže, de kaže mi bogati koliko šejh spava u toku dana. Kaže, šejh spava u toku dana 3 sata do 4. Braćo moja, to su uzori. To su ljudi koji su shvatili koliko vreme su ponijeli ummeta na sebi. I dođe sad neki brat koji tako mi Allaha ne zna šta kvari abdest. I dođe i on počne komentarisati fetve šeha Uthejmina. To nisu sveci, daleko od toga. Niti želimo uzdigniti na nivo, to nije dozvoljno svetaca. Ali to su autoriteti cijelog ummeta. I dođe čovjek zbog jedne fetve koja je možda ispravna ili možda neispravna, prekriži šeha. Euzu billah, kako su to teške stvari. Kaže se za jednog šeha također koji sada živi u Saudijskoj Arabiji, šeh Džibrin. Jedne prilike mu dolaze ljudi, novinari, i sa njim intervju. A ovo komentariše jedan drugi šeh. Kaže, čitao sam taj intervju i pitaju šeha, kaže, kada ste bili vi mladi, kako ste vi tražili znanje? Kaže, ovako, od sabaha do podne smo imali predavanja. Od sabaha do podne. Kaže, pa bi onda odlazili kući kaj do Ikindije, pa od Ikindije do Jacije. I kaže, onda opet kući. Kaže, ovaj šejh što komentariše taj intervju, kaže, ja sam se obeselio, kaže, vidiš, ipak je bilo praznog vremena u šejhovom životu od podnije do Ikindije i posle Jacije. Nekad je Jacija rano u 7 sati navići. Aj, kaže, vidiš, bilo je, znači, ipak vremena, veli, dobro je, koliko toliko i ja sam tu negdje, dobro je. Kaže, sljedeće pitanje dolazi šejhu, kaže, dobro šejh, ovaj novinar pita šeha Džibrina, veli, pošto ste toliko vremena provodili kod šejhova, a kad ste vi učili, hivzali Kur'an, kad ste učili na pamet hadise, kad ste to ponavljali, pa kaže, od podnije do Ikindije i posle Jacije. Kaže, Boga mi, nema praznog vremena u šejhovom životu. E taj šejh Džibrin kada dadne fetvu, koji je možda tako proveo 30 godina, 40, 50, dođe i neko odvraće i kaže, pogriješio je šejh. A pogledajte u život to, te osobe, ima li samo jedno djelo koje bi se moglo nazvati da je malo veće od običnih dijela u njegovoj historiji, a pogledajte u djela tih ljudi. Pričam vam jedne prilike, jedan šejh u Medini kad smo bili kod njega na kursu, pa smo počeli nešto raditi tako, nešto smo se zapričali, pa kaže, govori ovom i šehu Džibrinu, kaže, mi smo došli jednom i treba početi neki kurs. Kaže, bilo je tamo na plakatama, draće se poglavlje, šta ja znam, braka. Kada smo mi došli, mi kažemo šehu, eto šehu, ali mi voli, šta ja znam, da radimo neko drugo poglavlje, zekijata, nešto skroz lijevu. Kaže, šehu, šta me ne briga? Hošte zekijat, ja sam spreman za zekijat. Hošte brak, ja sam spreman. Ti ljudi se ne trebi pripremati ko ja heftu dana da održi predavanje. Šta god hoćeš, on ti odmah kurs. Odmah, što mene brije. Još šejhovi došli kod njega da uči. Šejhovi. Kaže, nema smetnje. Koje vi poglavlje odabirite? Ja odmah mogu početi pričati. Šta god, to je kompjuter, ljudi. Kakav kompjuter? I dođe neko i kritikuje fetve tih ljudi. Također, braću moja draga, od načina borbe protiv ove opake bolesti jeste visoki ciljevi i ambicije. Pogledajmo nas i naš dunjalučki život. Čovjek hoće da kupi auto, pa se strka, hoće da napravi kuću. Ma, ne spava čovjek 24 sata, više od čija ufemina, ne spava, samo da napravi kuću, samo da kupi auto. Imamo ambicije. Tako, braću moja draga, trebamo za ahiret. To je nešto veće, džennet. Čovječe, postavi preda se veliku plakatu, zadnja moja stanca je gdje? Džennet. I tu radi neumorno. To treba da ti bude jedan veliki motiv da radiš za Allahu vjeru. Kakva kuća, kakvi montirači, kakvo auto, kakvi bakarači, kad se tu poredi sa džennetom, čovječe. Ma ne znaš vremena bolan da spavaš. Džennet, ja hoću džennet. Nešto veliko. Ma kakva auta? To je dobra stvar, ali sitna. To u čovjeku također, braću moja draga, razbija tu opaku bolest. Također, jedna dobra stvar jeste, braću moja draga, sjećanje na smrt i da se čovjek boji loših završetka. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ekthiru min zikri hadim ille dhat. Često spominjite onoga koji će polomiti vaše užitke. Šta će, ko će polomiti? Smrt. Zato, braću moja draga, kad se čovjek često prisjeća smrti, ima tri velike koristi. Prva korist jeste, samo da završimo ovaj način, jeste da će čovjek požurivati sa teubom. Biće zadovoljan sa onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i bit će i tekako marljiv u rađenju, u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi što ste došli i na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.
تواب الرحمن أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
إسلامسكي ويب بورتال الإخلاص
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان